καλύτερο όλων μου το λέω για τον οικογενειακό γιατρό, ο φίλος μου Δημήτρης μου λέει: εγώ δήλωσα οικογενειακό γιατρό για τα παιδιά, λέει, στο πρώην Νίκα στη Δροσοπούλου. Και όταν πήγα να δώσω την αίτηση, λέει, και δικαιολογητικά μου είπαν ότι αυτός ο γιατρός είχε φύγει, λέει, από το σύστημα εδώ και 3 χρόνια. Το καλύτερο όλων. Λοιπόν, πάσχει το σύστημα, παιδιά. Το σύστημα πάσχει πολύ με τον οικογενειακό γιατρό. Δεν φτάνουν οι οικογενειακοί γιατροί για να καλυφθούν οι ανάγκες. Προφανώς θα δοθεί παράταση, αλλά το λέω εγώ αυτό, δεν το λέει το σύστημα. Λοιπόν. Καλημέρα πρωινή, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, ο κύριος Παντελής Λεγάτος είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΧΙΟΥ. Το κάλεσα και τον έχω στη γραμμή μας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τι γίνεται, τι κάνετε?
Καλά, δόξα τω Θεώ.
Πολύ ωραία. Γυρίζετε όλο τον κόσμο και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα. Αλλά εγώ σας κάλεσα και θέλω να πούμε 2 κουβέντες, γιατί έρχεται η ώρα για μια ακόμα φορά να καταργηθεί η έκπτωση των. Τριών συντελεστών του ΦΠΑ και στοιχείο στα τελευταία νησιά, τα οποία, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, όσο ο ίδιος είναι Πρωθυπουργός και όσο υπάρχει προσφυγική κρίση, θα παραμείνει η έκπτωση. Λοιπόν, και το λέω αυτό διότι προχθές μόλις άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι έρχεται το ισοδύναμο το οποίο επεκτείνεται στα νησιά όλης της χώρας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως οι χαμηλοί συντελεστές του ΦΠΑ όσον αφορά τα προϊόντα της καθημερινότητας με το ισοδύναμο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Όπως έχει πει και ο κύριος Σαντορινιός, έχει πει ότι το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα ανεξάρτητο μέτρο. Είναι, ναι, ένα μέτρο το οποίο οι νησιώτες το ζητούσαν εδώ και δεκαετίες. Το ζητούσαμε εδώ και δεκαετίες. Και αυτό έχει να κάνει καθαρά με την νησιωτικότητα και με τη δυσκολία που έχει ο νησιώτης στο να έρθει στον τόπο του, στο να πάει στην πρωτεύουσα για να κάνει τις εργασίες του, όπως και στο να μεταφέρει τα εμπορεύματά του. Οπότε εμείς έχουμε ένα εξτρά κόστος και στη μεταφορά των προϊόντων, όπως και στα εισιτήριά μας, εν σχέση με έναν Έλληνα που ζει στην υπηρετική Ελλάδα.
Ναι, βέβαια μου λέγατε και έχετε δίκιο ότι, ας πούμε, δεν το παίρνουν όλοι το μεταφορικό ισοδύναμα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όλοι μετακινούνται ή ότι θέλουν να μετακινηθούν. Άρα για κάποιους είναι χρήσιμο, που έχουν κάποιους λόγους να μετακινούνται, για κάποιους δεν είναι δωρονάδωρο ουσιαστικά. Άρα επιμένω και λέω ότι το να υπάρχει μια έκπτωση στους συντελεστές του ΦΠΑ είναι μεγάλη σημασία. Αλλά να πω και κάτι άλλο ακόμα ευτράπελο, και το καταλαβαίνετε και εσείς εκεί κοντά στο νησί σας, κύριε πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν να είναι ηχείος με χαμηλό συντελεστή και δίπλα τα Ψαρά ή άλλα μικρά νησιά να έχουν κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Είναι τρελό τελείως.
Βεβαίως. Σκεφτείτε ότι οι Νούσες, ένα νησί, οι Νούσες, το οποίο είναι ένα νησί το οποίο έχει 150 με 200 Έλληνες τον χειμώνα, έχει αυτή τη στιγμή 24% συντελεστή ΦΠΑ. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά παράδοξο.
Ναι, όχι, είναι τρελό, δεν είναι παράδοξο, είναι τρελό. Δηλαδή είναι πιο ακριβή η ζωή στις Νούσες και προφανώς οι άνθρωποι θα έρχονται στοιχείο να ψωνίσουν. Το 30% έκπτωση των συντελεστών είναι μεγάλη ιστορία για κάποιον ο οποίος είναι συνταξιούχος σήμερα.
Είναι ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο μπορεί να το απολαμβάνει όλοι οι νησιώτες.
Ναι,
το θέμα είναι ότι το μεταφορικό ισοδύναμο, όπως είπατε και προηγουμένως, εάν κάποιος μετακινηθεί, ή η συνεμπορευματική, ας πούμε, μετακίνηση είναι το όφελος αυτό. Οπότε σίγουρα δεν αγγίζει όλους τους
κατοίκους. Ναι. Να σας πω τώρα, το πρακτικά, αν έρθει η αύξηση του ΦΠΑ, υποψιάζομαι, και εγώ δηλαδή αν ήμουν αχιώτης και είχα τη δυνατότητα μια φορά την εβδομάδα, θα περνούσα απέναντι, που είναι μια ανάσα να ψωνίσω, στην Τουρκία δηλαδή.
Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή η ισοτιμία της λίρας και του ευρώ ευνοεί αυτή τη λογική, και δεν σας κρύβω ότι αρκετοί χιώτες πηγαίνουν απέναντι για να κάνουν κάποιες αγορές.
Βέβαια. Τα αυτονόητο δεν είναι. Όταν τα πράγματα είναι τόσο πολύ ζορισμένα εδώ, περνάνε απέναντι, όπως γίνεται και στα βόρεια σύνορα, που περνάνε στη Βουλγαρία, περνάνε στα Σκόπια, περνάνε στην Αλβανία και ψωνίζουν στην Τουρκία, οι άλλοι που είναι στον Εύρο, για να ψωνίσουν. Τώρα, επειδή μιλάμε για Τουρκία, ξέρω ότι είχατε πάει πρόσφατα στη Σμύρνη, είχε μια έκθεση εκεί. Και η ΧΙΟΣ έχει δυναμικό παρόν με τους εκεί στην Τουρκία, γιατί είσαστε και ένα νησί στο οποίο σας επισκέπτονται οι απέναντι.
Ακριβώς. Έχουμε απέναντί μας τη Σμύρνη, μια πόλη 5 εκατομμυρίων κατοίκων, περίπου στη μία ώρα από το νησί μας.
Ναι.
Υπήρχε η έκθεση του τουρισμού Travel Turkey. Ήταν την προηγούμενη Πέμπτη έως και το Σάββατο. Είχαμε συμμετοχή με ιδιαίτερη επιτυχία. Γενικότερα η τουρκική αγορά για τυχείο είναι πάρα πολύ σημαντική στον τουρισμό. Αρκεί να σας πω ότι το 90% των τουριστών της ΧΙΟΥ είναι Τούρκοι, Οπότε καταλαβαίνετε ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό η σχέση μας, αλλά και η επικοινωνία του προορισμού χείου στην
Τουρκία. Αγορά. Βέβαια. Και επίσης πήγατε στην Κύπρο πάλι. Στην Κύπρο τι είχατε εκεί πέρα τώρα, άλλη έκθεση.
Βεβαίως. Είχαμε μία έκθεση τροφίμων και ποτών, τη Food Panorama 2018. Η Κυπριακή αγορά γενικότερα είναι μία αγορά που μας ενδιαφέρει και τουριστικά, αλλά και στα εμπορεύματα και στα προϊόντα. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι μόνο με εξωστρέφεια μπορούμε να πάμε μπροστά από τα νησιά
στους
δύσκολους καιρούς.
Έχετε δίκιο.
Και είναι μονόδρομος για εμάς. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε από το να δούμε πόσο ακριβώς θα εξάγουμε τα προϊόντα και θα εισάγουμε τουρίστες.
Και ξαναλέω το νησί σας, κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε, είναι ένα υπέροχο νησί. Σας είπα, για μένα ένα ντεζαβαντάζ που υπάρχει είναι ότι κάποια στιγμή υπήρχε ένα κρουαζιρόπλαιο το οποίο έπιανε στη βόλτα που έκανε αυτό σε ένα δρομολόγιο. Δεν υπάρχουν αυτές οι προσεγγίσεις. Κακώς πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να ξαναβάλλετε στο νησί σας το χάρτη και των κρουαζιρόπλαιων. Γιατί για μένα θεωρώ ότι οι επιβάτες των κρουαζιρόπλαιων φέρνουν έξτρα έσοδα για το νησί και νομίζω ότι ακόμα και λίγες ώρες που κάθεται ένα κρουαζιρόπλαιο στο νησί σας, που είναι ένα καλό λιμάνι, είναι όφελος για το νησί.
Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Μακάρι. Και θα τα πούμε και πάλι μέχρι τις 31 του μηνός να πιέζουμε να αποφασιστεί περαιτέρω παράταση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παντελής Λεγάτος ήταν στην παρέα μας, πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Χίου. Για τους Χιώτες, για τους Αμνιώτες, για τους κατοίκους της Μυτιλίνης που θα αυξηθεί το ΦΠΑ, της Σάμου, όπως επίσης και της Λέρου. Ελπίζω και της. Νομίζω ότι είναι και της ΚΟ, αν δεν κάνω λάθος. Και η ΚΟΣ θα πάει σε ακριβό ΦΠΑ. Λοιπόν, γρήγορα διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε να μιλήσουμε λίγο για τα αυθαίρετα νομιμοποιήσεις, οικιστικές πυκνώσεις κλπ. Τα γνωστά ζητήματα. Καλημέρα. Μην ξεχνάτε, έχουμε κλήρωση σε 5-6 λεπτά από τώρα για το βιβλίο «Το Δέμα» του Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Είναι ένα βιβλίο των εκδόσεων Διόπτρα για ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα. Λοιπόν, το οποίο ήταν 29 εβδομάδες στην κορυφή της λίστας των best seller της Γερμανίας. Έχει πάρει και Ευρωπαϊκό Βραβείο Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Real κενό βιβλίο, αποστολή στο 19600. Σόφη, καλημέρα. Ο κύριος Γιάννης Δερμιτζόγλου είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Τον έχουμε φιλοξενήσει. Θυμίζω ότι το σχολείο στο οποίο είναι επικεφαλής, το Ζωγράφιο, επαναλαμβάνω, έχει ζωή 125 χρόνια και είναι ένας άνθρωπος εξωστρεφής, καταπληκτικός. Ελπίζω την εβδομάδα των Χριστουγέννων που θα κάνουμε παρέα να τον προσκαλέσω και να μιλήσουμε, να κάνουμε μια κουβέντα μαζί. Καλημέρα να πω στο φίλο μου το Φάνη το Δουλάκι. Καλημέρα και στη Μαριάννα, η οποία σήμερα ξύπνησε επειδή το παιδί θα πάει σχολείο. Αλλιώς θα κοιμότανε, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τον κύριο Σπύρο Μάμαλη. Τον κάλεσα με αφορμή την ιστορία των οικιστικών πυκνώσεων. Με λίγα λόγια, το τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Με τους δασικούς χάρτες και τις οικιστικές πυκνώσεις. Στην Αττική έχουμε 116.000 στρέμματα δηλωθήσεις εκτάσεις οικιστικών πυκνώσεων. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του ELFM.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Λοιπόν, ξέρω ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έχει εκφράσει με επιχειρήματα ενστάσεις στα ζητήματα των οικιστικών πυκνώσεων και γενικότερα των αφαιρέτων. Να θυμίσω ότι ουσιαστικά η πολιτική ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων ουσιαστικά βάζουν για μια ακόμα φορά σε διαβούλευση, αν καταλαβαίνω καλά, την ιστορία των συγκεκριμένων περιοχών. Τι λέτε εσείς για τα ζητήματα αυτά, τι λέει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο?
Κοιτάξτε, είναι μια ακόμα αποσπασματική ενέργεια των διοικούντων,
ναι,
να βάλουν ένα νομοσχέδιο στη διαβούλευση το οποίο προσπαθεί να τακτοποιήσει εισαγωγικά τις οικιστικές πυκνώσεις, να τακτοποιήσει δηλαδή τα αυθαίρετα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το οποίο όμως και αντισυνταγματικό είναι,
ναι,
και δεν λύνει το θέμα. Και έγινε και για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Την ίδια μέρα που διδικαζόταν μια προηγούμενη τακτοποίηση, την οποία είχε κάνει το Υπουργείο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έβγαλε ένα καινούριο νόμο με ελάχιστα άρθρα στη διαβούλευση, έτσι ώστε να δείξουν ότι ασχολούνται σοβαρά με αυτό το θέμα. Είναι ένα νόμος ο οποίος επίσης θα καταπέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
ναι,
καθώς αυτό το οποίο κάνει είναι να ασχολείται με τις οικιστικές πυκνώσεις με έναν τόπο ο οποίος είναι πρωτοφανής σταχωνικά. Λέει, παραδείγματος χάρη, ότι ένα 50 σπίτια σε 25 στρέμματα θα αποτελούν μια οικιστική επίκληση. Χωρίς όμως να προσδιορίζει το είδος του πολυγόνου. Γιατί θα έχουμε χταπόδια, θα έχουμε διάφορες μορφές πολυγόνων τα οποία θα.
Ναι. Κύριε Πρόεδρε, υποψιάζομαι ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται γιατί έχει ένα επιχείρημα η κυβέρνηση και λέει ότι μιλάμε, ας πούμε, για περιοχές εδώ στο Λεκανοπέδιο που υποτίθεται ότι είναι δάση, αλλά μόνο δάση δεν είναι. Είναι κανονικές πόλεις οι οποίες είναι χτισμένες.
Κοιτάξτε, δεν λέμε για τις αστικές περιοχές που είναι πλέον. Γιατί υπάρχουν όμως οικιστικές περιπτώσεις και μέσα σε δασικές εκτάσεις.
Ναι. Εκεί εσείς τι λέτε ως γεωτεχνικό επιμελητήριο, να γκρεμιστούν όλα αυτά?
Κοιτάξτε, υπάρχει το κοινωνικό πρόβλημα.
Ναι, ακριβώς.
Θα πρέπει να βρει η πολιτεία έναν νόμιμο τρόπο για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Ναι. Ή θα πρέπει να γκρεμιστούν κάποιες από αυτές, ή θα πρέπει να νομιμοποιηθούν.
Ναι.
Το δόμος για τη μονιμοποίηση αφορά την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Θέλει να αλλάξει το άρθρο 24 για να νομιμοποιήσει. Θέλει να κάνει κάποιες άλλες νομοθετικές τεχνίσεις. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο αφορά την κυβέρνηση και τις επιλογές τις οποίες θα κάνει.
Mm-hmm.
Εμείς όμως λέμε ότι δεν μπορεί προεκλογικά σε αυτή τη φάση να κλείνει το μάτι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα λόγω των επιλογών των δικών τους που έκαναν κατά το παρελθόν.
Μάλιστα.
Ούτε μπορεί να ζητάει τώρα εισπρακτικά μέτρα περίπου από ό,τι είδαμε του αλγόριθμου, αν είδαμε καλά, θα πληρώσουν 200 ευρώ το τετραγωνικό.
Ναι. Λεφτά πάλι, λεφτά για το ταμείο ουσιαστικά. Και έχουν μπει και αρκετά δισεκατομμύρια μέχρι τώρα από τα αυθαίρετα, έτσι δεν είναι?
Για να τακτοποιήσουν αμέσως των αυθαίρετων. Τα άλλα που είναι έξω από τις οικιστικές επιπτώσεις και δεν τα πιάνουν αυτά τα στρέμματα, τι θα γίνουν?
Έλατε.
Δεν δίνει απάντηση σε αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν μια πρόχειρη ενέργεια του Υπουργείου εν ώψη της εκδίκασης ΣΟΣΤΕ. Την ίδια μέρα που εκδικαζόταν ΣΟΣΤΕ, η προηγούμενη τακτοποίηση, την ίδια μέρα έχει βγει και ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Νομίζω ότι αυτό δικαιώνει και το γεωτεχνικό επιμελητήριο, γιατί αν, όπως λέει ο νόμος, αυτές οι οικιστικές επιπτώσεις θα αναπτυχθούν στους δασικούς χάντες και μετά θα τακτοποιηθούν, για ποιο λόγο βγήκε ο οικιστικές επιπτώσεις? Γιατί δεν αναπτύχθηκαν όλα στους δασικούς χάντες και μετά να προσπαθήσουμε να γίνει τακτοποίηση?
Σωστό.
Γιατί κάθε φορά.
Σωστό και αυτό.
Έτσι.
Να σας πω, υποψιάζομαι όμως ότι ενδεχομένως να δούμε και νέα γενιά, κύριε Πρόεδρε, αν δηλαδή κλείνουμε το μάτι ως πολιτεία σε αυτούς οι οποίοι κακώς κατά ένα μεγάλο κομμάτι έχτισαν σε δάση. Ποιος μου λέει ότι και αύριο τα καινούρια αυθαίρετα, που βεβαίως μπορεί να μην υπάρχουν όπως λένε, αλλά ξέρω εγώ, κάποια τρύπα θα βρεθεί πάλι. Ναι.
Δεν υπάρχουν, όχι ότι δεν θα υπάρχουν, κάποια στιγμή θα φύγουμε από την κρίση.
Ναι. Οπότε θα ξαναξεκινήσει η διαδικασία της. Ναι, έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω, για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι εσείς εμένετε μονίμως εναντίον σε αυτή τη διαδικασία των ρυθμίσεων.
Ναι, εμείς εμένουμε εναντίον στην υποκρισία του πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα σοβαρά.
Στην ουσία, στην καρδιά, στη ρίζα του.
Προσπαθεί κάθε φορά να κάνει κάποια μπαλώματα για πολιτικά ωφέλη ή για εισπρακτικά ωφέλη.
Είναι
μια διαδικασία η οποία μας βρίσκει. Θέλουμε να καθίσουμε όλοι μαζί, όλα τα πολιτικά κόμματα, με το γεωτεχνικό επιμελητήριο και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμφέρον, τοπική αυτοδιοίκηση, οικοδομικούς συνεταιρισμούς που είναι μέσα σε αυτά, για να δούμε ποια είναι η βέλτιστη λύση για να μπορέσουμε να λύσουμε μία διαπαντός αυτό το πρόβλημα. Όσο δεν το κάνουν αυτό οι κρατούντες, γιατί τόσα χρόνια μιλάμε, αλλά ποτέ δεν έχει γίνει αυτή η συνεννόηση.
Ναι.
Τόσο και το πρόβλημα θα διαιωνίζεται, αλλά και οι πολίτες θα είναι όμοιροι των επιλογών της κυβέρνησης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σπύρος Μάμαλης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 11 η ώρα χθες το βράδυ, επειδή με ρωτάτε για το κοινωνικό μέρισμα, θα σας τα πει και ο κύριος Μανώλης Παρδάλης, ο οποίος είναι έτοιμος για το δελτίο ειδήσεων. Είχαν υποβληθεί 890.000 αιτήσεις και από αυτές εγκρίθηκαν οι 514.000, ή ποσοστό περίπου 58%. Λοιπόν, την Παρασκευή θα το πάρετε το κοινωνικό μέρισμα. Άρα έχετε χρόνο, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Μανώλη Παρδάλη. Αμέσως μετά έρχονται εδώ οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι, ο Βασίλης Ολυριτζής και ο Δημήτρης Οκαμπουράκης, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα ακούσετε την κυρία Μελίνα Καραπαναγιωτίδου και τον κύριο Μπάμπη Τζιομπάνογλου. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Τα βιβλία ξέχασα, παιδιά. Οι τυχεροί δύο είναι ο φίλος ή η φίλη με το κινητό 4212 και ο φίλος ή η φίλη με το κινητό 6961. Θα σας ενημερώσω η υπηρεσία για να περάσετε να παραλάβετε από εδώ το αντίτυπο του βιβλίου το οποίο κερδίσατε. Καλημέρα σας.